Bu da Azatlık Radyosu. Bir şekilde geçki saat 10 carım. Кечки азаттыкты улантабыз, студияда Төрөкулдоров, саламатсыздар ба? Алдыдагы жарым саатта сиздер ушул апта ичи кыргызында жүз көргөн эң урунтуу окуяларга талдоо салган программабызды угуп, миң санаттын жаңы чыгарылышында колумуздун кеңири мүмкүнчүлүктөрү тууралуу билебастар.
Ошол бир жерден көрсөткөн жеринде мен ошол бүткүл колумуздун ошол бир нота жеткирип койгондой таасир алып, ошол күнү черткенде ошол мындай маани берем да, анан тойгондой болосуң.
Бүгүн 4-май жекшемби, алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Украинанын чыгышында зомбулук бир топ шаарларга тарады. Өлкөнүн күч структуралары аскерий операциясын улантып аткан чакта чыгыштагы бир топ шаарларда орусиячыл сепаратисттер өкмөттүк имараттарды басып алышканын айтышууда. Ишембиде өкмөттүк аскерлер курчап алган Славянск шаарынын четинде кагылыштар болгону кабарланды. Краматорск шаарында аскерлер кечээ коопсуздук кызматтарынын имаратына жана жергиликтүү телекомпанияга көзөмөлдү кайтарып алышканын билдиришти. Луганскеде болсо орусиячыл сепаратисттер военкоматтын имаратына чабуул коюшту. Мариуполь жана Константиновка шаарларында да атышуулар болгону жөнүндө кабарлар бар. Украинанын чыгышындагы Зордук зоонунда 2 күндө 50-ден ашуун адам набыт болгон. Алардын көбү 2-майда Одессадагы кагылышуудан кийин имаратта чыккан өрттөн өлгөн эле. Анда көбүнчө орусиячыл адамдар көз жумган. Бүгүн Киевтен BBC-ге сүйлөп жатып, өкмөт башчы Арсений Яценюк бул трагедия үчүн Украинанын күч органдарын күнөлөй тургандыгын айтты.
We do understand that this
бул коопсуздук күчтөрү мажирүү экенин жана мыйзамды бузушканын түшүнүп турабыз. Азыр прокуратура иликтөөнү баштады. Биз Одессанын региональдык полиция башчысын кызматтан алдык. Прокуратура баарын иликтейт деп ишенем. Кеңири көз карандысыз иликтөө өткөрүлүшү керек. Анткени мен зомбулукту токтотуш үчүн жетиштүү аракет көрбөгөн деп коопсуздук кызматын жана полицияны айыптайм деп айтты Яценюк. Баткенде Тажикстан менен чектеш Аксай айылында буулган жол ачыла элек. Айылдын элине бийликтер жолду ачуу өтүнүчү менен кайрылышканын, бирок алар ага каршы болушкан Азаттыкка Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчиев билдирди. Баткен районунун Аксай айылынын тургундары өткөн түнү Тажикстандын Ворухан клавына кечүү жолду бууп салышкан. Буга кечээ жайлуугу малын айдап барткан аксайлыктарды воруктуктар өткөрбөй коюшканы себеп болду, деди айыл башчы.
Бул баягы Аксай тамдык жолу менен ошо курулуп аткан жол бар го, токтоп калган. Ошо жол менен айдаганда, ошо жол менен айдаганда баягы биз айтып билген Кожагар деген участкада табигый ресурстар жарандары чыгып кайтарышкан да малды. Бирок биздин чек арачылар кошобогон, мунун айдашып бараткан болгон, өткөзбөй коюшкан, 51-40 жакын болуп токтолушуп алып өткөзбөй кайтарган.
Ушул тапта аксайлыктар анклавды айланып өтчү жолду тезирээк салып берүүнү жана жайыт маселесин биротоло чечүүнү талап кылып атышат. Аксай айылындагы окуяга байланыштуу келерки аптада кыргыз тажик өкмөттүк топтордун ортосунда сүйлөшүү болот. Кыргыз өкмөттөн билдиришкендей, Тажикстанда өтчү сүйлөшүүгө Кыргызстандан вице премьер министр Абдрахман Маматалиев баштаган топ катышмакчы. Буга чейинки бир нече жолугушуулардын натыйжасы саякташкан. Ооганстан жер көчкүнүн өлкөндөргө аза күтүүдө. Ооганстандын түндүгүндө жер көчкүнүн курмандыктарын эскериш үчүн бүгүн аза күтүү күнү жарыяланды. Бадахшан провинциясында 2-майда жер көчүп Абарик айынын дээрлик толугу менен басып калган. Кыргызстанда курман болгондордун так саны белгисиз. Кечээ ооган бийликтери 300 адамдын өлүмүн тастыкташты. Анда мурдараак бул кырсыкта 2,5 миңдей киши каза болгон болушу мүмкүн дешкен. Индиянын түндүк чыгышындагы Ассам штатында 3 күндүк зомбулукта 30 ашуун мусулман өлтүрүлгөндөн кийин өкмөттүк аскерлер ал жакка жиберилди. Ассамдагы Зордук зоон өлкө боюнча өтүп аткан шайлоо жыйынтыкталып аткан чакка туш келүүдө. Бул шайлоо Индияда диний жана этникалык чыңалууну жаратты. Анда хинди улутчул Бхаратия Джаната партиясы жеңет кодеп атышат. Кытайда курулуп жаткан көпүрө урап 11 киши мерт болду. Бүгүн мамлекеттик маалымат каражаттары айтышкандай, кырсык өлкөнүн түштүгүндөгү Гуандонг провинциясынын айылдарынын биринде кечээ болгон куткаруучулар урандылар арасынан 26 адамды сууруп чыгышты. Бир топ киши жаракат алды. Алардын көбү куруучулар экенин айтышты. Лянкенкоу айылына көпүрө курганга уруксат берилген эмес экен. Вьетнамдын борбору Хошимин шаарында футзал боюнча Азия чемпионатынын финалдык оюндарында Кыргызстандын тандалма командасы 2-беттешүүсүндө Түштүк Кореяны 4-1 эсебинде жеңип өз тобунда алдыга чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка өлкөнүн футзал бирикмесинин жетекчиси Рыскелди Мусаев кабылады. Кыргызстандык футболчулар 5-майда Жапониянын тандалма командасы менен беттешмекчи. Ошол жана башка кабалар Азаттык чекиткеже сайтыбызда. Сиздер эртең күнкү аба ырайы жөнүндө маалыматты да биздин сайттан таба аласыздар. Эми ушул апта ичи Кыргызстанда жүз көргөн маанилүү окуяларга талдоо жасалган апта программабызды уктурабыз. Аны бул ирет Зайырбек Бактыбаев даярдады.
Саламатсыздарбы? Ошко газ берүү 1-2 айсыз чечилбей калды. Ал эми Оштун мурунку мэри Мелис Мырзакматовдун жээни делген Жеңиш Садиевке кол салуу болуп, ал 2 майда ооруканада көз жумду. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаев болсо узап бараткан аптада Москвага жана Астанага жумушчу сапары менен барды. Бул жана башка жаңылыктарга биз программабызда кең кесили токтолобуз. Азыр бир жума ичинде орун алган урунттуу жаңылыктарды сунуштайбыз. 28-апрель, дүйшөмбү. Апрель окуясы боюнча соттолуучулар акыркы сөзүн айтты. 4 жылга жакын убакытка созулган апрель соту акырына чыгып, жакында ал боюнча өкүм чыгаруу күтүлүүдө. 29-апрель, шейшемби. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаев Москвага иш сапары менен барды. Ал орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев, анын биринчи орун басары Игорь Шувалов, Газпром ишканасынын башчысы Алексей Миллер менен жолукту. 30-апрель, шаршемби. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирүү таратып, Улуу Британияны кош стандарт мамиле кылууда деп сындап чыкты. Кыргыз тарап Украинада мурдагы бийлик тушунда уурдалган мамлекеттик байлыкты издөөгө Британия өкмөтү дароо макулдугун берип, азыркы Украин бийлигине жардамдашып жатканын, ал эми Кыргызстандан Бакиевтер алып чыгып кетти деген каражатты камоо, аларга башпаанек бербөө өтүнүчүн аткарбай келатканына катуу өкүнүчүн билдирди. 1-май, бейшемби. Дүйнөдө басма сөздүн абалына байкоо салып турган Freedom House эл аралык уюму жарыялаган жылдык баяндамада Кыргызстан мурдагыдай эле басма сөзү эркин эмес делген өлкөлөрдүн катарына кирди. Бирок Кыргызстан сөз эркиндигинин абалы боюнча былтыр 158 орунда болсо, быйыл 11 орун алдыга жылып, 197 өлкөнүн ичинен 147 орунду ээледи. 2-май, жума. Түндүк менен түштүктү байланыштыруучу жаңы жол курула баштады. Жаңы унаа жолдун курулушу президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда расмий башталды. Жолдун ачылышында сүйлөп жатып, президент Алмазбек Атамбаев бул жол Кыргызстандын аймактарын ширетип бириктирерин жана темир жол да салынат деген ишенимин билдирди. 3-май, ишемби. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаев жумушчу сапары менен Астанага барды. Астанада Оторбаев бир катар жолугушууларды өткөрдү. Эми жогордагы жана башка жаңылыктардын кеңири мазмунун сунуштайбыз. 30-апрелде күп күндүз саат 3:30 37 жаштагы жеке ишкер Жеңишбек Садиевди Кара Суу районундагы дыйкан кыштак айылындагы өз үйүнүн алдынан белгисиз бирөөлөр атып кетти. Ал алган жараатынан улам 2-майга караган түнү Ош шаардык ооруканасында көз жумду. Бул Оштун мурунку мэри Мелис Мырзакматовдун жээни жана анын иштерине кол кабыш кылып жүргөн адам катары айтылып жатат. Мелис Мырзакматов өзү болсо журналисттерге бул кол салуу аны коркутуу үчүн жасалганын билдирип, бирок кененирээк комментарий берген жок. Аталган окуя өз кезегинде коомчулукта Мырзакматовдун Оштогу мурдагы таасиринин азайып баратканынын бир көрүнүшү катары кабылданды. Бирок тартип коргоо кызматкерлеринин айтымында Жеңиш Садиев мурда криминалдык чөйрөгө аралашып, эки жолу соттолуп, кийин амнистияга илинип бошоп чыккан. Ош шаардык жана Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттыкка ишкердин өлүмүнө анын басып өткөн жолу себеп болушу ыктымалдыгын билдирди.
Бул жерде эки версия менен иш алып барылып жатат. Биринчиси, бул жаран жаш кезинде криминалдык чөйрөгө аралашкан. Бул жаран 1998 жылы баңгы затын мыйзамсыз ташуу боюнча 14 жылга эркинен ажыратылган болчу. Ал эми 2003 жылы бул опуз алып тартып алуу боюнча 8 жылга эркинен ажыратылган. Бул мурда бир уюшулган топтун бир мүчөсү болуп эсептелген. Кийин акыркы 5-6 жылда бул жакшы тарапка ооп, өзүнчө жеке ишкердик жүргүзө баштаган. Үйүндө ломбарттачы, автоунааларды алып сатуу боюнча иш алып жүрүп жаткан.
Милициянын өкүлү Жеңиш Ашырбаев Мырзакматов менен казы болгон Жеңиш Садиевдин тууганчылыгы өтө жакын эместигин жана бул окуяны саясатташтырууга негиз жоктугун кошумчалады. Ошол эле кезде улуттук оппозициялык кыймыл Оштун мурунку мэри Мелис Мырзакматовдун тууганы Жеңиш Садиевдин өлүмүн саясатчыга басым катары кабыл алды. Оппозициялык кыймылдын мүчөсү Уран Ботобековдун Азаттыкка айтышынча, улуттук оппозициялык кыймыл бул кол салууну талкуулады жана жакынкы күндөрү атайын билдирүү менен чыкмакчы.
Талкуулаганда мындай жыйынтыкка келдик. Бул албетте саясатчынын тууганы каза болуп атат. Ал алыс тууганбы, жакын тууганбы, бирок Мырзахматовдун өзүнүн айтуусуна караганда ал анын иштерине көбүрөөк кол кабыш кылып, коопсуздук жагынан, башка жагынан дайыма жардам берип турган инсан экен. Мен ал инсанды тааныбайм. Ошол жагынан алып караганда бул албетте саясий бир басым катары кабыл алынды.
Каза тапкан ишкер Садиевдин туугандары болсо, анын ишмердигин криминалдаштырганы үчүн укук коргоо органдарына нааразы. Садиевдин атын атагысы келбеген тууганы эгер күнөөлүүлөр табылбаса, анда бул саясий буйрук деп айтууга негиз болот деген ойдо. Аталган окуя боюнча кылмыш иши козголуп, учурда иликтөө иштери жүрүүдө. 2010 жылдагы кандуу окуялардан бери Кыргызстанда криминалдык топтордун өз ара атышуулары жана бири бирине кол салуулары катталып келгени менен, бирок саясий буйрук менен кол салуулар токтогону айтылып келе жатат. Урматтуу каармандар, сиздер апта маалымат программасын угуп жатасыздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Ош демекчи, өлкөнүн түштүк борбору 18 күндөн бери газсыз отурат. Бул маселе 29-30 апрелде өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин Москвага жасаган 2 күндүк иш сапарынан кийин да чечилбеген бойдон калды. Өзбекстан газ берүүнү 14 апрелде токтоткон. Андан 4 күн мурун Кыргызгаз толугу менен Газпромго өткөн болчу. Эми расмий Бишкек же Өзбекстанды газ берүүгө көндүрө албай, же Орусияны Өзбекстан менен сүйлөшүп эртерээк газ алып бергиле деп камчылай албай ыңгайсыз абалда калды. Газпром ишканасынын жетекчиси Алексей Миллер 29 апрелде Оторбаев менен Москвада жолуккан кезде да газ маселесин туңгуюк калтырды.
Хотел бы разделить несколько направлений нашей работы.
Биздин ишибиздин бир катар багыттарын бөлүп айта кетсем, мында биринчи кезекте Кыргызстандын түштүгүн газ менен камсыз кылуу жана өзбектер менен байланышууну өтө маанилүү иш катары белгилеп кетким келет. Биз сиздер менен кабыл алчу бир катар кадамдарды талкууладык. Бирок биз өзбектер менен өз ара кызматташтыгыбызды кыргыз багыты боюнча гана түздөй турганыбызды түшүнүшүбүз керек. Биз алар менен көптөгөн тармактар боюнча да кызматташабыз. Биздин максат бул жерде кызыкчылыктардын тең салмагын табуу жана өз ишибизди эки тараптуу пайдалуу кылуу. Мен биздин газ тармагындагы кызматташтыгыбыз ийгиликтүү жүрөт деп ишенемин.
Президент Алмазбек Атамбаев болсо 2 майда Тогузтороо районунда түндүк түштүк альтернатива жолунун курулушун расмий ачып жатып, газ маселесине да кайрылды.
Чындыгында эгемендүү мамлекет болоюн десек, келечекте ойлонуш керек. 20 жыл ойлонбогон нерсени ойлоп жасап атабыз, ачык айтайын. Кудай буйруса, бул газ маселеси деле Газпром керек айда чечет, бирок мындан кийин коркпой калабыз. Комшу мамлекет газды өчүрөт, светти өчүрөт деп. Кудай буйруса, момундай заң караган жолдорду баштап атабыз. 4-5 жылда бүт Кыргызстан жолдор менен ширелип калат.
Ошентип 65 000 абонент качан газ колдонуп баштары али белгисиз бойдон калууда. Бул расмий бийликтин кыргыз газды орусиялык Газпром ишканасына саткан келишимди кетирген катачылыгы жана алешемдиги катары кабыл алынды. Президент жана өкмөт баштаган адамдар кыргыз газдын Газпромдун колуна өтүшү менен көгүлтүр от үзгүлтүккө учурабайт деп катуу убада кылган эле. Жогорку кеңештеги Арнамыз фракциясынын депутаты Бөдөш Мамырова буларга токтолду.
Өзбек туугандар атайын ошол газга кол коюлуп Россияга өтүп кеткенге чейин карап турду. Келишимде ушулардын баары каралып, бизге газ үзгүлтүккө учурабасын, мындай кокустуктар болуп калышы мүмкүн, Өзбекстан газды токтотсо мындай чара көрөбүз деп келишимге жазылып калса, орус туугандар дагы кыймылдайт эле да. Андай жок болчу. Азыр мисалы үчүн Россиянын өзүнүн рычаг өзүнүн бир топ потенциалы бар. Өзбекстандан деле сурап, мына биз газды алып атабыз, теперь газ биздики, биз баш аягыбызды жыйып алганга чейин берип тургула деп туруп, келишимде мондай жазылган эле деп айтса болот эле да. Айтпайт.
Премьер-министр Жомарт Оторбаев 29-30 апрелдеги Москва сапарында Алексей Миллерден тышкары орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев, анын биринчи орун басары Игорь Шувалов менен жолукту. Анда эң башкы маселе Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүнө байланыштуу жол карта талкууланган. Бирок ал сапарда талкууланган жагдайлар жана анын жыйынтыгы коомчулукка белгисиз бойдон калды. Болгону Бишкекке кайтып келгенден кийин 2 май күнү премьер-министр Жомарт Оторбаев Москва сапары жана бажы биримдигине эркин экономикалык аймакка кирүү боюнча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча өкмөттө кеңешме өткөрдү. Өкмөттүн жупуну тараткан маалыматына караганда, анда мурдагыдай эле Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү жол картасы, ага кирүүнүн акыркы варианттарын Орусия менен макулдашуу максатында жумушчу топту жөнөтүү сыяктуу маселелер каралган. Ал ортодо Бишкекте бажы биримдигине каршы активисттердин катары калындап баратат. Бир катар коомдук жана саясий бирикмелер 5 майда Конституция күнүнө карата бажы биримдигине каршы акция өтөөрүн жарыялашты. Алардын айтымында бажы биримдиги Кыргызстандын көз карандысыздыгына жана парламенттик демократиясына балта чабат. Реформа партиясынын лидери Мирбек Асангариев буларга токтолду.
Биздин азыр өлкөдөгү жарандык коомдун өнүккөнү, сөз эркиндигинин деңгээли, маалыматты цензурасы жок айтылган деңгээлин, ошол эле парламент демократияны жетишкендигин баарын салыштырып көрүңүздөр. Ошол эле Казакстан же Белоруссия же Орусияда биздики бир кыйлай алдыга кеткенбиз да. Демократиялык жана саясий жетишкендиктерибиз көп. Бул баягы сен досуң ким, досуңду айт жана мен сен ким экениңди айтам дегендей да, сөзсүз ал мамлекеттердин таасири тиет. Жол картасын көчөгүн эле биздин премьер министр Москвага барып айтты, биз талкуулап бүттүк депчи. Бирок мисалы ишкерлерде суроо пайда болуп атат азырчы. Эмне үчүн жол картасын ишкерлер менен, жогорку кеңеш менен, коомчулук менен талкуулабай туруп кол койгонго даярданып жатчы?
Ошол эле кезде өкмөт бажы биримдигине кирүүнүн шарттары коомчулукка жарыяланып, сөзсүз жогорку кеңеште талкуулана турганын убада кылууда. Өкмөттүн бул аптадагы дагы бир көрүнүктүү демилгеси электр энергиясына бааны көтөрүү болду. 2010 жылы Курманбек Бакиевдин бийлигин кулатууга негизги себептердин бири электр тогуна жана жылуулукка бааны кескин көтөрүү болгонун эске алганда, өкмөттүн азыркы демилгеси экономикалык маселеден саясий өңүткө айланып кетиши тез эле. Бирок өкмөт бааны көтөрүү 90% карапайым калкка таасир этпейт деп ишендирүүдө. Электр станциялары ачык акционердик коомунун башкы директорунун орун басары Аскар Алы Кайбалиев.
300 киловатт жайкы убакта, 600 киловатт кышкы убакта 70 тыймойдон эле калды. Ал эми 300 киловатттан ашык колдонгон жайында, ал эми кышында 600 киловатттан ашык колдонгон киши это бул же отоплениеге колдонуп атат, же бир бизнеске колдонуп атат да. Анткени жөнөкөй бытовой колдонууга андан ашпайт. 300 киловатт менен 600 киловатттан ашканы бул бүгүнкү күндө 1 сом 20 тыйынды түзүп атат да.
Булардан тышкары үчүнчү категориядагылар да бар. Булар өзүнчө трансформатор орнотуп, 3 фаза менен электр тогун коммерциялык негизде пайдалангандар. Алар үчүн 2 сом 20 тыйындан баа коюлмакчы. Бирок өкмөттүн бааны көтөрүү сунушу коомчулукта колдоо таппай турат. Биринчи кезекте энергетика тармагындагы коррупцияны жана жоготууларды азайткандан кийин гана бааны көтөрүүгө өтүү жөндүү болмок деген пикирлер айтылууда. Урматтуу карамандар, сиздер апта маалымат программасын уктуңуздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдап обого чыгардым. Саламатта калыңыздар.
Оодо кечки азаттык күндүн башкы окуялары менен таанышып алыңыздар. Украинанын чыгышында зомбулук бир топ шаарларга тарады. Баткенде Тажикстан менен чектеш Ак Сай айылында буулган жол ачыла элек. Ак Сай айылындагы окуяга байланыштуу келерки аптада кыргыз тажик өкмөттүк топтордун ортосунда сүйлөшүү болот. Ауганстанда жер көчкүдөн өлгөндөргө аза күтүшүүдө. Индиянын түндүк чыгышындагы Ассам штатында 3 күндүк зомбулукта 30 ашуун мусулман өлтүргөндөн кийин өкмөттүк аскерлери жиберилди. Кытайда курулуп аткан көпүрө урап 11 киши мерт болду. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит кейжи сайтыбызда. Сиз кечки азаттык угадасыз. Студияда Төрөк Кулдоров, берүүбүздө Миң Санат радио түрмөк өзүнө улантабыз. Түрмөктүн бүгүнкү санында Бишкек медиасына караштуу балдардын 9-чү музыкалык мектебинин комуз мугалими Мастура Бердибекова комуздун мүмкүнчүлүгү чексиз экендигин, анын толгондогу ыкмаларынын дагы деле нотага түшүрүлбөй келатканын, азыр ал ушул багытта окуу китебин жазуунун үстүндө иштеп аткандыгын баяндап берет. Сөз түрмөктүн автору Шайлыбек Дүйшеевде.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң Санат радио түрмөгүнө бурабыз. Эми ар бир комузчунун өзүнүн бир ыкмасы болот экен да. Жанагы толгоолор канчадан турат? Терс толго, оң толго деген да бар эмеспи?
Ооба, аларды бөлүшкөн. Андайды эсептеп олтурсак ат кое албай калабыз да. Азыр 20 далилденген. Мисалы мен насыйкатты 5 түрүн үйрөндүм да. Анан бирок Самара жеге барганда ошол бир жерден көрсөткөн жеринде мен ошол бүткүл комузун ошол бир нота жеткирип койгондой таасир алып, ошол күнү черткенде ошол мындай маани берем да, анан тойгондой болосуң. Анан деги эле комуз күйлөрүндө ошондой сырлар
Мастура, сенин изилдөөңдүн түбү тереңде жатканы, анан биздин маданият үчүн, комуз үчүн чоң иш жасайын деп атканыңды, жасап атканыңды дагы мен түшүнүп турам. Буюрса, китеп болуп чыкса кийин мондайды бөлүшүң керек окшойт, э? ошо Карамолдонун күйлөрүн Руслан Жумабаев кандай чертет? Ыбырайды Зайнидин кандай чертет мисалы? Ал Карамолдодон Ыбырайды артык көрөт эмеспи Зайнидин сөзү? Бул дагы өзүнчө жакшы.
Жүрөгү жакыныраак, ошону үйдүрүп көтөрүп берге алат. Анан бөлбөш керек да, бул жакшы чертет, бул жаман чертет же тигинен бул үйдүрүп эмес. Бул
жок, ал ошол жана биздин ата бабалардын өздөрү
ошо Карамолдо ыгынтап ошого үндөш жагын көтөрүп чыгып атат. Биз ошо менен сүйүнүшүбүз керек.
Карамолдонун өзүнөн деле сурашканда, молдоке күлөрүндө сизден өткөн комуз жок деген да, ой менден Ыбырай мыкты деген да.
Мен деле сиз айткандай да көрүп калдым. Самаражин кыйын э же Нурагагаң деп ушинтип мындай суроо берип калышат, анан мен таң калып эмнеге? Анын жолу башкача. Ал бирөө бирөөнү эч качан туурай албайт. Кудай ага өзүнчө бир жөндөм берди, ага тигиге өзүнчө касиет берди. Ушундай мен деле мисалы өзүм теңди, мисалы Нурзат Оразалиевадай чертпейм да, мен башкача дүйнөнү башкача тааныйм да.
Туура туура туура,
ошол ошону биз түшүнө албай жүрөбүз азыркы чеңде. Анан бири бирин чабыштырып ушагайыңды жүргүзүп, анан интрига болуп кетип атпайбы?
Бизде бул укмуштай өнүккөн да бул тарабызчы. Бул кыргыз өзү кыйын эл, ишенесиңби кыйын экенине?
Ооба,
бирок кыйындыгы да бар, анан жанагынтип көрө албастыгы да бар. Анан жанагы бир булактарчы, таштан ташка жанчылып, ошо таш басып жатканына карабай атылып чыккан сыяктуу биздин таланттар дагы жанагы көрө албас жерден, ичи тардыктын арасынан чыгып атканын өзү күчтүү камбы деп ойлойм
да. Күн сайын түтөгөн кыргыз болуп кайра эле түтөп жанып,
анан кийин могул эмгегин жарыкка качан чыгарасың? Эми изилдеп бүтсөң изилдеп кете бересиң, улам чыгарып.
Ооба, азыр мындай
туруш керек го,
убакыт бөлүп белсенип даярдап баратам, бирок өтө майда иш, буга күнү түнү олтуруш керек.
Ошо азыр дагы айткым келип турат, мына Манас академиясын түздүк, эмне үчүн комуз академиясын түзбөйбүз депчи? Мына азыр кеси келди, мына сен айтып атасың, бул сенин эмгегиң мындан ары дагы уланат, тереңдейт, анан жанагы академиянын архивинде ошо бойдон чаң басып жатат деп атасың. Аны түшүнүп колго алып мындай окуп барак деген эч ким жок азыр.
Мамлекеттик деңгээлде карап бизге окшогондорго жумуш кабинеттерди ачып мына жол бериш керек да.
Ал бизде кадр жок, мына кадрлар толтура, консерватория күндө даярдап атат.
Ооба, мына 20 жылдан ашып калды.
Мен бала кезде комуз көтөргөндөр комуз көтөргөндөн уялчу. Кудайга шүгүр, азыр деген комузду сыймык тануу менен көтөрүп автобустарга түшүп окуу жайларында окуп, мына сен тарбиялап аткан мектепте окуп жүргөн балдар, кыздар деген азыр аябай көбөйдү. Бул жакшы нерсе. Анан ошо Манас академиясы сыяктуу эле комуз академиясын ачып анан ушу фундаменталдуу түрдө киришип буга кадимкидей
андай болсо
иштесек сонун эле болот элек. Ушул тилегибиз менен аңгемени бүгүн токтото туралы. Мастура, мунун аягына чыкпайбыз.
Ооба, дагы бир
сенин ишиң аябай чоң ийгилик кылалы.
Биринен айтайын, азыркы дагы бир
анан бир күч чертип бер.
Ооба, мисалы азыркы заманда кандай болуп атат? Терроризм тиги болуп атат. Бизде салттуу маданият аябай өнүккөн, анан илим үчөө тирешип аткан мезгил, бирин бирин кабыл албаган мезгил. Ошону салттуу маданият нукка коет. Эгер балдар ошол ата тегинен келген салтты туура кабыл алса, ал өзүнөн өзү илимге киришет, динди деле жакшынакай кылып кабыл алат, ыймандуу болот. А биз салттуу маданиятты, ушундай тоодой болгон салттуу маданиятыбызды колдобой, анан Европаны, Американын эмнелерин түшүнүп олтурат. Биринчи кезекте улуттук маданиятка жол берип туруп, эри шаркак алып кетишибиз керек да. Бирок улуттук маданиятты биздин салт болуп кылымдан кылымга келген ата бабалардык ыкмалардын баардыгын нукка салышыбыз керек. Анан Европа мына фортепиано скрипка дейсе, алар 16-кылымда мына бактан берип китептерин карасаң том том. А бизде бир деңгээлине жеткен бир комуз китеби жок. Мына Розамана консерваторияны окуп келгенде аларда 40 экен, бизде бир жакшынакай бир көзгө басар китеп жок деп безилдеп айтып атат. Себеби ал ошол жактын эмнесин көрүп келди.
Түрктөрдүн.
Жок, консерватория Алматы.
Тиги Алматыда окуп жүргөндөбү? Казактардын
домбура жазып салыптырбы? Домбура боюнча жазган китептерин көрүп суктаныптыр да. Бирок чындап эле алар бизге караганда жөнөкөй, бирок ошончолук басым көрүп анан массалык түрдө жүрөт. А бизде эмне үчүн андай болбойт? Бизде улуттук өзүбүздү намыс болуш керек кайсы бир деңгээлде, анан патриоттук болуш керек, анан эгемендүүлүк алдык даана милдет бизде турат, биздин муунга, анан түптөндүрүшүбүз керек.
Туура туура,
түптөндүргөндөн кийин анан калыптануу жүрөт, нукка түшөт, анан өнүгөт да. Биз мугуна салып бир эмнесин сала албай отурбайбызбы? Анан башка классика деп ошолорду кабыл алып отурабыз. Менин күйгөнүм, биз өзүбүздүн улуу жолубузга кайрылып анан ошол тереңирээк киришибиз керек.
Колдо бар алтындын баркы жок. Мына өзүбүздүн күйүбүз турса ошону үйрөнүп алганга, мына.
Бакка тетен карамолдо бар. Моцарт, Шуберт дегендер толтура да бизде деле.
Эми кайсы күнү жетип бересиң? Анда кымбаттуу угармандар, Мастура Бердибекованын аткаруусунда бир күйүү калы. Бүгүн атты өзүң айтып жетип бересиң.
Токтогул атабыздын мен кыялы күйсү. Ыбырай атанын вариантында.
Ыбырай чечүү экен.
Бул күйүнү ар ким ар кандай чертет да. Сиз айтканда ар ким өз өз стилине салгандай, анан кээ бири өркүндөтүп салган, бийиктетип, жөнөкөй жупуну күйсүн алда канча автордун аткарысынан жогорулатып салган. Анан менин эмнемде бул киши Ыбырай ата ушун черткен.
Сиздер Бишкек мэриясына караштуу 9-чу балдар музыкалык окуу жайынын комус мугалими Мастура Бердибекова менен маектин 2-чи бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып, чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.